16 časova.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u današnjem izdanju Ars Sonore, u kojoj, kao i uvek, govorimo o muzičkim aktuelnostima u posljednjih 7 dana. Fokus uobičajeno usmeren na festivale u letnjem periodu, od prošle sedmice pomera se ka redovnim koncertnim aktivnostima, tako da su i neki od događaja iz posljednjih 7 dana koje danas izdvajamo označili početak nove koncertne sezone. Većina se odvijala u Beogradu, gde je sinoć održan koncert koji je okupio, kao što se i očekivalo, i najveći broj ljudi. Bilo je to u Areni, koja je svoj muzički program počela gostovanjem čuvenog Stinga. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sezonu 2017-18 otvorio muzikom Čajkovskog, dok je Mađarski kulturni centar, odnosno Odeljenje za kulturu Mađarske ambasade Collegium Hungaricum, svoju novu seriju muzičkih aktivnosti počeo gostovanjem muškog hora iz Pečuja, Unicum Laude. Osim o ovim događajima, govorit ćemo i o projektu Više, predstavljenom na Dorćol placu u Beogradu, kao i o jazz festivalu u Kanjiži. U četvrtak uveče u Kolačevoj zadužbini u Beogradu na prvom koncertu u novoj sezoni i prvom iz niza kojim će obeležiti 80. rođendan, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije nastupio sa mladim pijanistom Stefanom Ćirićem i svojim šefom dirigentom Bojanom Suđićem, a izveli su klavirski koncert i Manfred Simfoniju Petra Ilića Čajkovskog. No, pored muzičara, na koncertu je učestvovao i konferansije, čiji su, malo reći, neobični komentari, umjesto da publici približe muziku izvođače, učinili upravo suprotno, te je auditorijum na Kolarcu reagovao veoma burno. O tome, kao i o muziciranju naših umetnika, govori prilog Radoša Mitrovića.
Izvesnu senku na prvi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a u novoj sezoni bacio je svevrsni incident koji se desio na njegovom početku kada je na scenu izašao konferansije Goran Potkonjak. Imajući u vidu da je programska knjižica sadržala veoma dobru i opsežnu analizu dela koja su se našla na repertoaru, ovakva vrsta uvoda svakako nije bila potrebna. Ipak, ovo nije bio jedini problem u ovoj ideji organizatora. Naime, konferansije je predstavio izuzetno loš osmišljen tekst koji je bio zasnovan na neuspelim šalama, anegdotama iz života kompozitora i možemo da kažemo pokušaju da se nivo koncerta spusti na vodviljski. Krećući se na granicama kiča, konferansija je ipak bio sprečen da nastavi svoju lakrdiju, budući da je publika, iritirana njenim potcenjivanjem, glasno počela da negoduje. Upravo to negodovanje publike je redovnom posetiocu koncerta u Srbiji predstavljalo možda i najveće iznenađenje. Očigledno je da publika ipak ima smelosti da pokaže svoj stav kada joj se nešto ne dopada. Sa druge strane, organizatori bi morali da vode računa o intelektualnom profilu publike koja dolazi na koncerte klasične muzike i da se trude da kvalitet celokupnog muzičkog događaja uvek bude na visokom nivou. Komercijalizacija klasične muzike do određene granice jeste potrebna, ali ona ne sme da preraste u njenu trivializaciju. Na otvaranju nove sezone Simfonijski orkestar RTS-a predstavio se programom čije interpretacije podrazumevaju poseban izvođački kvalitet i postavljaju pred dirigenta visoke standarde koje mora da dosegne. U prvom delu nastupa, kada je izveden prvi klavirski koncert Čajkovskog, kao solista nastupio je pijanista Stefan Ćirić. Ovaj muzičar mlađe generacije započeo je svoje školovanje u Srbiji, a nastavio na konzervatorijumu u Londonu, što mu je otvorilo vrata razvoja međunarodne karijere. Do sada je imao prilike da nastupa sa različitim ansambljima, a u biografiji se navode, na primjer, Bečki simfonijski orkestar, Londonski kamerni orkestar i Londonska filharmonija. Učestvovao je na brojnim takmičenjima, a posebno se izdvaja nagrada na konkursu Gian Battista Viotti u Italiji 2009. godine. Ovdašnja publika ga poznaje kao izuzetnog pijanistu koji se izdvaja virtuozitetom i briljantnom tehnikom. Karakterističan gest koji se može primetiti na njegovim nastupima jeste upotreba celog tela pri sviranju akorada snažnije dinamike, čime stvara snažan i pun zvuk, a to znači da je reč o izvođaču koji posebnu pažnju poklanja načinu proizvođenja tona. Na nastupu u Beogradu Stefan Ćirić je uspostavio veoma dobru komunikaciju sa maestrom Bojanom Suđićem, koji je posvećeno dirigovao, pažljivo usmeravajući dramatuški tok kompozicije. Pijanista je dijalogizirao sa orkestrom, uspostavljajući odnos sa zvučnom arhitektonikom orkestra. Izabrana su adekvatna tempa i dinamički opseg, pri čemu je orkestar pokazao svoju već dobro poznatu sposobnost lakog dostizanja fortissimo zvuka. Iako je Stefan Ćirić na početku koncerta imao nekih poteškoća u uspostavljanju tonski preciznog muzičkog toka, on je podizao kvalitet nastupa kako je vreme proticalo. Također mora se primetiti izvesna krutost i mehaničnost nizanja melodijskih linija u lirskom drugom stavu, dok su mu očigledno više odgovarali temperamentni oseci u poslednjem stavu. Stefan Ćirić je tako predstavio solidno izvođenje koje je imalo određene oscilacije, ali koje je pokazalo i nesumnjive kvalitete mladog pijaniste. Oscilacije u interpretaciji su mogle da se primete i u nastupu orkestra koji je u drugom delu koncerta izveo Manfred Symphonium. Poseban problem unutar svakog orkestra najčešće predstavlja korpus limenih duvačkih instrumenata, a naročito horni. Tako su neki propusti na ovom planu mogli da se čuju i na prošlonedeljnom koncertu. Ipak, u drugom delu nastupa, izvođači na drvenim duvačkim instrumentima su pokazali zavidnu muzikalnost, posebno u trećem, pastoralnom stavu, ali i na početku prvog. Bas klarinet i fagoti su uspeli da jasno izlože zlosutnu temu prvog stava, uspostavljajući adekvatan odnos sa fonom gudačkih instrumenta. Ova stratifikacija linija nije uvek bila na pravi način ostvarena, te se dešavalo da se teme u drvenim duvačkim instrumentima slušno izgube u masi orkestarskog zvuka. Pozadinski fon je tako neočekivano dolazio u prvi plan, te su slušalci zaista morali da se posebno fokusiraju na vodeće linije koje su se nenametljivo provlačile kroz muzički tok. Ipak, pravi kvalitet duvačkih instrumenata pokazao se u završnom koralu koji je efektno zaokružio ovo delo Čajkovskog. Nejednaki kvalitet izvođenja instrumentalnih korpusa i osciliranje u koncentraciji pri građenju dramaturških celina ipak nije presudno uticalo na slušni utisak koncerta. Izdvojile su se veoma dobro nivelisani lirski segmenti u simfoniji i efektno izvedena koda koja je predstavila pozitivne strane izvođenja Simfonijskog orkestra RTS-a.
Od Radoša Mitrovića ste čuli kako je bilo u četvrtak uveče na Kolarcu i na prvom koncertu u ovoj sezoni Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Istoga dana otvoren je i tradicionalni 22. jazz festival Kanjiža, koji je trajao do subote 16. septembra, a na njemu je bila Marija Vitas.
Mada je sva tri dana u Kanjiži obeležio odličan program, čini se da je središnje veče bilo posebno privlačno. Dok je na otvaranju festivala nastupio duo Selevenji Porteleki, završne večeri publika imala priliku da čuje dve međunarodne postave. Najpre duo Marine Đukljev i austrijskog muzičara sa umetničkim imenom Noid, kao i 13-očlani Hyperion International Ensemble, u kom su ovaj put svirali muzičari iz 6 zemalja. Druge, najatraktivnije večeri, među posetiocima smo mogli da primetimo zavidan broj gostiju iz drugih gradova Vojvodine, kao i iz Beograda, odakle se krug poklonika savremenog džeza i eksperimentalne muzike zaputio u maleno gradsko naselje na severu Banata sa željom da se prepusti očekivano vrhunskoj svirci američkog trija Dykeman Parker Drake. Dvojica džez giganata, kontrabasista William Parker i bubnjar Hamid Drake, kao i sve eksponiraniji saksofonista John Dykeman, nesumnjivo su bili glavni motiv okupljanja publike druge večeri Kanjiškog festivala. Nasuprot njima, slovenački ženski duo Kravanja Puntar značio je za ljubitelje scene susret sa nečim relativno novim i manje poznatim, što bi možda moglo da se ispostavi kao tek neopterećujući uvod u potonji nastup Amerikanaca. Bilo je međutim sasvim drugačije. Nakon prvih nekoliko minuta postepenog uvlačenja u svet koji grade umetnici Slovenije, te upoznavanja njihovih temperamenata i izražajnosti na polju potpune, slobodne improvizacije, otvorila su se vrata ka istinskom uživanju u muzici i neponovljivosti doživljaja. Ekspresija duo Kravanja Puntar zasnovana je na poigravanju sa žicama, kako glasnim, tako i violinskim. Jedan ili katkad dva vokala i violina kretali su se uglavnom na ogromnoj udaljenosti od standardnih tonskih obrazaca, stremeći dimenzije na koje su se transformisali jedni u druge ili se čak potpuno prevazilazili, te prerastali u jedinstveni, ničim sputani, škriputavi, nekad zamišljeni ili pak anksiozni zvuk. Iščašen, a opet prepun ljudske topline. Ana Kravanja, violina i glas, i Ina Puntar, glas, jesu mlade i vrlo zrele umetnice. Njihova dosadašnja raznovrsna iskustva u eksperimentalnoj muzici, zasebna kao i združena u nekim projektima, rezultirala su na jazz festivalu u Kanjiži s poem na sceni za koji smo mogli da shvatimo da je premijerni tek u naknadnom neformalnom razgovoru sa Anom i Inom. Toliko je njihova kreacija bila tečna, usklađena, zasnovana na izvrsnoj ravnoteži između ispoljavanja sopstvenih poriva i praćenja tuđih impulsa. Dok smo u poslednje vreme Inu Puntar, između ostalog, mogli da čujemo u istom sastavu, ali sa našom violiniskinjom mlađe generacije koja živi u Budimpešti, Tijanom Stanković, ime Ane Kravanje nas najviše vezuje za rad interesantnog slovenačkog ansambla Širom. U tom triju, osnovanom 2015. sa već dva albuma iza sebe i potencijalnom odrednicom eksperimentalni world music, Ana pored violine i viole svira i instrumente iz udaljenih tradicija, među kojima je tip marokanskih gusala ribab. Ovo zvučno oruđe se također nalazilo na sceni u Kanjiži tokom nastupa duo Kravanja Puntar, no umetnica ga nije svirala. Očigledno nije se desio spontani trenutak za takav čin. Instrument svakako ne svedoči o nameri eksperimentalnog muzičara da oboji svoju umetnost etno elementima, već je tu reč o naglašenoj potrebi za ispitivanjem raznolikih izvora zvuka, kao što je i sviranje violine podrazumevalo upotrebu različitih objekata i aplikacija sa ciljem širenja zvučnih granica, dok su Ana, ali prevashodno Ina Puntar, koristile paletu mogućnosti glasa iz grla, falseta, usana itd. Kao što ćemo čuti i videti i na narednom koncertu na kome su džez veličine Parker i Drake zamijenili kontrabas i bubnjeve za persijski tar, srpsku frulu i afrički gembri. Sve su to bili divni podstreci sloganu 22. Kanjiža džez festivala koji glasi gde se tradicije susreću sa savremenom improvizovanom muzikom. Rekli bismo čak da se tu ne radi o susretu, već o sposobnosti tradicije koje je improvizacija također imanentna da se ulije u eksperimentalnu muziku. Na nastupu duo Kravanja Puntar se u jednom trenutku u redove publike umešao Hamid Drake i opušteno uživao u muziciranju slovenačkih umetnica, kao da ne treba i sam uskoro da se pojavi na sceni sa triom. Očigledno je da je za njega koncert nešto najprirodnije, mesto i trenutak u kojima je on to što jest i što samim tim ne zahteva psihofizičku pripremu i preinačenje sopstvenog bića. 62-godišnji Drake je jedan od najboljih bubnjara u džez i improvizovanoj muzici, a zajedno sa svojim zamalo vršnjakom, 65-godišnjim kontrabasistom Williamom Parkerom, godinama unazad čini jednu od najuzbudljivijih free jazz ritam sekcija. Oni su sarađivali i sarađuju u brojnim postavama, tako da je njihovo međusobno razumevanje ogromno, ostvarujući savršeni sklad kombinacijom raznovrsne ritmike, perkusivnosti, ali i liričnosti Parkerovog kontrabasa sa živopisnim, raskošnim i mekim bubnjarskim stilom Drake-a. Ova dvojica velikana su se pre izvesnog vremena odazvala pozivu tri decenije mlađeg američkog tenor saksofoniste Johna Dykemana koji živi u Holandiji, te sada ovaj trio ima već dva albuma iza sebe i nalazi se na trećoj evropskoj turneji. Dykeman se sjajno uklopio u izraz dvojice veterana i njegovih, može se pretpostaviti, idola. Reč je zapravo o jednom drugačijem temperamentu sa praštićim oštrim zvukom saksofona koji nema produhovljenost Parkera i Drake-a, ali sa puno osjećaja niže i razbija motive, stvarajući ritmičnost koja se izvanredno usaglašava sa ostalim deonicama. Posle 40-ak minuta free jazz razreda tema i improvizacija, Hamid Drake je uzeo tar u ruke i uz ushićujuće tutnjanje i romorenje okrugle persijske udaraljke pustio svoj prijatan topao glas kroz formu svojevrsne pesme molitve. Polako je počela da se pomalja i improvizacija Williama Parkera na fruli i to onoj koju je, kako smo saznali u još jednom od kasnijih neformalnih razgovora, Parker kupio 2015. kada je, osim što je održao nezaboravni koncert i radionicu u Beogradu, svratio i u Leštane kod graditelja frule Miroslava Vesovića zvanog Uča da nabavi autentičnu srpsku sviralu. U ovom segmentu koncerta je Dykeman na saksofonu donosio pitomiji i opojniji zvuk, no prelaskom Parkera sa frule na marokanski trzačko-perkusivni gembri, muzika je opet počela da se uzburkava, ubrzava te postaje sirovija. To je bio jedan od primjera kako se pred našim očima i ušima tradicija ulila u free jazz te postala isto to, nesputana sloboda i nadahnuto stvaranje. Thank you.
Iz Kanjiže, gde je u subotu uveče, dakle, završen 22. jazz festival, vraćamo se ponovo u Beograd, gde je u najstarijem delu glavnog grada, na Dorćolu, u organizaciji Dorćol placa, predstavljen na dve večeri, u petak i subotu, projekat Više za dva klavira, bariton, glumca i hor vikača, inspirisan mitom o Dedalu i Ikaru. Autor muzike je Milica Ilić, stihova Marina Simić, a režiju potpisuje Kai Ana Schumacher. Bila je to evropska premijera koju je za Ars Sonoru pratio Nikola Pejčinović.
S obzirom na mesto održavanja, muzičko-scenski komad Više predstavlja tačku preseka visoke i alternativne umetnosti. Glavne uloge u ovom ostvarenju tumače bariton Marko Pantelić, odnosno glumac Predrag Grujić, dok hor vikača čine Aleksandra Ali Vojvodić, Katarina Radovanović, Stefan Aleksandar Puđa, Marko Živković i Slobodan Milošević. Izvođači muzike za ovo delo su klavirski duo Gereg Sisters u sastavu Noemi i Enike Gereg. Komad Više je svojevrsna postmodernistička muzičko-scenska reinterpretacija čuvenog mita, ispričana kroz tri narativna sloja. Prvi od njih jeste priča o Dedalu i Ikaru. Drugi se zasniva na predočavanju psihologije glavnog lika, njegove borbe sa unutrašnjim demonima, krivicom i previranjima. Treći je kritički komentar na današnji način života i razmišljanja, realizovan na sceni pre svega u vidu metaforičkih iskaza vikača, poput da li ljudi treba da lete ili da li mladima treba dozvoliti da donose odluke, kojima se preispituju ideje slobode u savremenom svetu. Iako se ovi slojevi konstantno prožimaju tokom predstave, oni nemaju jednak status u njenoj narativnoj mreži. U prvom planu je svakako mit o Dedalu i Ikaru, dok su ostali slojevi njemu podređeni i dovedeni na nivo nadrealnog i simboličkog. Kada su u pitanju scenografija i kostimografija, oni su svedeni i bez previše detalja. Scena se sastoji iz dva klavira, ispred kojih je postavljen veliki sto, dok su kostimi likova jednostavni i bele boje. Kada je reč o muzičkoj matrici, najpre treba istaći da je ona kako zvučno, tako i fizički integrisana u tkivo predstave. Naime, na početku komada, u drugom planu scene, vidimo pijanistkinje Noemi i Enike Gereg, kako pokrivene belim čaršavima, sede za klavirima. Nakon toga se pojavljuje bariton Marko Pantelić u ulozi Dedala, navija ih ključem poput lutaka, te one počinju sa izlaganjem muzičkog toka kojim prate glavna dešavanja ostvarenja. Muzika dela Više je stilski raznovrsna, a njeni senzibiliteti počivaju na sintezi impresionističkih, neoklasičarskih, minimalističkih i džez uticaja. Može se reći da je sadejstvo muzike i dešavanja na sceni veoma dobro promišljeno. O tome svedoči pre svega dobro profilisanje dramatskih funkcija klavirskog parta. Kada je usamljen, znatno je ekspresivniji, melodičniji i formalno razvijeniji, a onda kada radnja predstave preuzima primat, klavirska deonica se povlači, postaje repetitivna, dobija minimalističke obrise i prelazi u ulogu podcrtavanja drame. Sve ovo pijanistkinje Noemi i Enike Gereg su slušaocima, odnosno gledaocima, predstavile sa dosta muzikalnosti, preciznosti i tehničke spretnosti u sviranju. Najpre odličnom međusobnom komunikacijom, a zatim i komunikacijom sa učesnicima predstave. Među njima centralno mesto pripalo je svakako baritonu Marku Panteliću, čija je uspješna interpretacija ostvarena na krilima gibkog pevanja, uz veštu kontrolu glasa i upečatljivu boju, ali i ubedljive glume, koje je od izvođača, osim dočaravanja širokog dijapazona emocionalnih stanja, zahtevala i često i brzo kretanje po sceni. Ovaj element je također bio izražen u nastupu hora vikača, naročito u trenucima u kojima obigravaju oko protagoniste i opsedaju ga. Mada je delo više sa jedne strane veoma ispunjeno pokretom, ono istovremeno ostavlja utisak statičnosti. Prvo, tekst koji izgovara hor je često repetitivan i zasniva se na ponavljanju nekoliko fraza ili rečenica, što u pojedinim segmentima prilično usporava razvoj radnje. Također i na makroplanu predstavi nedostaje dinamičnosti. Iako scene pojedinačno jesu dramatski razvijene i obogaćene stalnim i uzbudljivim klimaksima, svaka od njih građena je po sličnoj logici, te tako predstava posmatrana u celini ostaje dramaturški jednostavna. Da je delo trajalo duže, ovo bi bio ozbiljan propust koji bi ga učinio monotonim i pretencioznim. Ovako, uz kvalitetna izdanja izvođača, sat vremena je čini se adekvatan ukupan tok trajanja da se više oceni kao veoma dobra muzičko-scenska minijatura.
Thank you.
Projekat Više iz Beograda odlazi u Vojvodinu i biće izveden i u Subotici u sredu 19. septembra. U Beogradu je prošle sedmice gostovao i muški hor Unikum Laude iz Pečuja u Mađarskom kulturnom centru, odnosno u sali Odeljenja za kulturu Mađarske ambasade Collegium Hungaricum. Bilo je to u petak uveče. Na ovom koncertu, naslovljenom Zoltan Koda i njegova baština, bila je Tamara Maljković i njenim izveštajem završit ćemo današnju Ars Sonoru.
Muški kamerni hor Unikum Laude iz Pečuje na svom repertuaru neguje prevashodno renesansnu crkvenu muziku i madrigale, ali i značajno ostvarenje mađarske muzičke baštine kao i izabrane kompozicije savremenog stvaralaštva. Ono što ih također čini prepoznatljivim su i nezaobilazni prepevi pop numera i pojedinih gospel napeva koji se obavezno nalaze na programima njihovih koncerata. Od osnivanja 1994. godine do danas nastupali su širom sveta. Pomenut ćemo turneje po Austriji, Poljskoj, Nemačkoj, Italiji, Francuskoj, Tajvanu i Islandu, a njihova diskografija broji čak 9 audio izdanja. Ansambl čini 6 pevača, od kojih većina posjeduje diplomu dirigenta. Za svoj beogradski nastup odabrali su prostor koji zapravo i nije koncertni. Ipak sala Collegium Hungaricum pokazala se kao dobar izbor. Uz gotovo nikakvu reklamu i najavu, nastup hora Unikum Laude je okupio manji broj onih koji su bili upoznati sa kvalitetima ovog kamernog hora, tako da su dimenzije same sale bile dovoljne da se ne stvori utisak slabe posećenosti, a kamerna karakteristika prostora odgovarala je i samom tipu ansambla. Prema rečima Janoša Dežea, direktora Collegium Hungaricuma, koncert hora Unikum Laude upriličen je u čast obeležavanja godišnjice smrti mađarskog kompozitora Zoltana Kodalja.
Povod je zapravo jednostavan, ali svečan. Radi se o jubileju velikog mađarskog kompozitora i etnomuzikologa Zoltana Kodalja. On je otišao iz ovoga sveta tačno pre 50 godina, a rođen je pre 135 godina. Jedan je od onih kompozitora 20. veka koji su potpuno promenili mišljenje o muzici. Pre svega u Mađarskoj, način razmišljanja o samoj muzičkoj umetnosti, ali tako i u svetu. Zanimljivost je da je Zoltan Kodalj zapravo radeći na svom projektu osmislio, napravio svoj način pevačke škole koji je zaštićen sa strane UNESCO kao deo ljudske, tj. Kulturne baštine sveta, zaštićen sa strane UNESCO, tako da se način ili metod kod učenja pevanja po školama uči od Japana do Amerike. Izuzetno popularan način učenja pevanja. Sam Kodalj je mislio da je pevanje jedna od osnovnih ljudskih činova, najbolji način za kontakt među ljudima i osnova kulture. Nije želeo da svi postanemo umetnici i muzičari, a želeo da svi umemo pevati i da nekako nađemo kontakte jedni među drugima. Mi smo sada uspeli da dovedemo jedan izuzetan pevački sastav, jedan muški hor iz Pečuja, Unicum Laude, koji nekih, posle nekih 20 zemalja u svetu su došli eto kod nas u Beograd da nešto pokažu šta mi to baštinimo u mađarskom stilu pevanja i šta možemo zahvaliti Zoltanu Kodelju.
Upravo dela Zoltana Kodeja činila su okosnicu programa koncerta. Svoj nastup, hor Unicum Laude, je započeo sa tri duhovne melodije ovog autora i tek što smo pomislili da ćemo teško pratiti tok koncerta jer nije postojao štampani program, članovi ansambla su nam pokazali da im je ideja bila da svaku od numera sami najave uz kratki i prigodni komentar i to na srpskom jeziku. Tako smo u prvom delu programa imali priliku da slušamo nekoliko zanimljivih Kodejevih korskih obreda, poput obrada jednog gregorijanskog napeva ili napeva Veni Veni Emanuel iz 15. veka, ali i jednu interesantnu horsku kompoziciju Franca Lista pod nazivom Slavimo, koju je ovaj slavni mađarski autor komponovao po narudžbini u čast proslave Svetog Ćirila i Metodija 1863. godine. Svojevrsni prelaz ka drugom delu koncerta u kojem su, kao što često imaju slučaj na svojim nastupima, izvodili obrade gospel melodija, bile su Kodejeve horske verzije mađarskih narodnih pesama, među kojima je delo Karatske melodije izazvalo najburnije reakcije publike, koje su većinom činili oni koji su razumeli tekst na mađarskom jeziku. Bez obzira što mi nismo bili među onima koji su mogli da razumeju otpevane tekstove čitavog prvog dela koncerta na mađarskom jeziku, možemo slobodno reći da su članovi hora Unicum Laude uspevali da duh pesama prenesu i svojom izražajnom interpretacijom. Svakako da bi trebalo napomenuti da se ansambl, sačinjen od samo 6 pevača, susreće sa posebnom vrstom izazova pri izvođenju. Naime, to mora biti skup odličnih pojedinaca, solista, koji su sa druge strane potpuno spremni da svoje individualne pevačke kvalitete podrede ansamblu i ukupnom zvuku koji bi trebalo da se dobije. Oni su uspevali u tome sa zadivljujućom koncentracijom od početka do kraja koncerta. Bio je to skup izuzetno usklađenih glasova, gde se samo u retkim trenucima dešavalo da neki od pevača iskoči iz lepo uobličenog sazvučja. Za nas bila je ovo i retka prilika da steknemo sliku o mađarskoj horskoj tradiciji, prevashodno kroz ostvarenja Zoltana Kodeja, koje nemamo često priliku da slušamo na našim koncertnim podijumima. Ipak, najveću pažnju publike osvojio je drugi deo programa u kome su izvedene obrade gospel napeva. Iako ne postoji nikakva programska veza sa povodom kojim je koncert organizovan, kao ni sa čitavim prvim delom koncerta, to je bilo nešto što su okupljeni od ovog ansambla i očekivali, jer su upravo po tome i prepoznatljivi u muzičkim krugovima. Čuli smo čak 5 gospel numera, računajući i 3 izvedene na bis, u kojima su članovi hora pokazali da je to žanr u kojem se najopušteniji i u kojem najviše uživaju. Tu svoju energiju preneli su i na publiku, koja ih je nagradila ovacijama. Hor Unicum Laude svakako zaslužuje da se ponovo nađe pred beogradskom publikom, nadamo se i pred većim brojem slušalaca.
Poštovani slušalci, završena je Ars Sonora u kojoj sa vama bila Bojana Žižić.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Marija Vitas, tonska obrada Vladimir Penđer, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Katarina Karakušević. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojlović, Ars Sonoru uređivala i vodila Bojana Žižić.